Spoštovani poslušalci Radia Ognjišče, pozdravljeni v oddaji Pogovor o, ki smo jo tokrat pripravili v sodelovanju Slovensko Karitas, pred katero je višek praznovanja 30. obletnice organiziranega delovanja v Sloveniji. Drevi bo namreč že 30. jubilejni dobrodelni koncert za družine v stiski, ki jim Karitas vsakodnevno pomaga. Že 30 let je glas revnih v naši družbi in ta glas bomo skušali med vas prinesti tudi preko naših radijskih valov. Tako v naslednji uri kot od 20. naprej z neposrednim prenosom Klica dobrote iz studija televizije Slovenija. Tema pogovora o bo, kako slišati ljudi iz ranljivih skupin. Osredotočili se bomo predvsem na starejše, duševno bolne in dolgotrajno brezposelne. Ne nazadnje pa smo se za strokovni nasvet o tem, kako sploh znati poslušati, obrnili na strokovnjakinjo za komuniciranje. Vabljeni k poslušanju oddaje, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v naši družbi najprej lepo pozdravljam magistro psihologije, imagoterapevtko in mediatorko, gospo Špelo Tušek. Dobar dan.
Dobar dan.
Z gospo Špelo Tušek bova prebili letu današnjo oddajo, ki bo oglašena na letošnje geslo tedna Karitas, ki je Slišim te, kaj sploh pomeni poslušati in biti slišan, kaj človek naredi, da je slišan, ter na druga vprašanja povezana s to tematiko, je naša gostja odgovarjala tudi sodelavcem in prostovoljcem škofijskih Karitas na letošnjih seminarjih, ki so potekali v septembru oziroma v oktobru. Gospa Špela Tušek, kakšni so bili pa vaši vtisi po tem seminarju? Kako ste doživljali sodelovanje s predstavniki te humanitarne organizacije, ki letos obeležuje 30 let delovanja?
Ja, najprej lepo pozdravim poslušalce Radia Ognjišče. Potem pa ja, ko sem bila skupaj z ljudmi iz Karitas na teh seminarjih, sem v bistvu srečala res srčne in odprte ljudi z ogromno izkušenj. Čutil se je, da so v stiku s tisto najbolj resnično platjo življenja. No. Seveda sem se takoj počutila sprejeto, zato ker so tudi v meni takoj videli človeka in čeprav si najbrž nisem mislila, ampak so čutili, da je tako kot vsak drug, da sem tudi jaz v nečem uboga in revna in pač človeška in ranljiva in je bilo zaradi tega tako lepo sodelovati z njimi. Radovedni, pripravljeni se učiti, sodelovati, debatirati in z eno vero v dobro vsakem človeku. No. Tako da res lepo je bilo z njimi biti skupaj.
Na Karitas se letos sprašujejo, kako slišati še posebej osebe iz ranljivih skupin, s katerimi se oni, sodelavci, prostovoljci, zelo pogosto srečujejo različnih skupin, kot so starejši, bolni, tudi duševno bolni, brezposelni, dolgotrajno brezposelni. Kdaj lahko rečemo, da poslušamo človeka?
Ja, na kratko lahko odgovorimo tako, takrat, ko poslušamo s srcem. Sveda, to je ena taka parola, ki sicer jo zelo vsi razumemo, ampak po drugi strani jaz sama kot terapevtka, kot mama, kot žena vem, da vedno ne poslušam srcem. Ne? In da srcem poslušam takrat, ko pustim, ko sem sposobna pustiti ob stran svoje prepričanja, svoje sodbe, svoje mnenja, da ne posegam, da ne rešujem, ampak da v bistvu vstopam v svet tizga, ki je nasprot mene, v tem primeru neka človeka, ki ima neko določeno potrebo, pa se name obrača, z eno tako spoštljivo radovednostjo. In gremo v njegov svet in enostavno pustim, da se nas dotakne. Seveda je pa to težko narediti, zato ker to so težke zgodbe in včasih se bojimo, ali nimamo časa, ali pa se bojimo, da nas bo preveč prevzela. Ne? Ampak v resnici poslušati pomeni, da grem v svet in se pustim, v svet sočloveka in se mu pustim dotakniti.
V svojem predavanju ste govorili o učinku zrcaljenja ali povzemanja. Kaj to pomeni? Je to način, da sogovorniku damo občutek, da ga resnično slišimo?
Zdaj, povzemanje in zrcaljenje lahko gledamo kot pač eno od tehnik, ki lahko izgleda zelo nadležna, zelo imamo občutek, da se ponavljamo, nam je zelo odveč, mislimo, da nam je brez veze, ampak takrat se v bistvu ukvarjamo s sabo in to že pomeni, da ne poslušamo. V resnici pa je tehnika pozemanja zrcaljenja najprej za nas, za poslušalce, za tistega, ki želi slišati. En pripomoček, ki nam pomaga, da se odmakne od svojega sveta. Ne? Zato, da lažje slišimo človeka po njegovo in ne po moje. Ne? Ena od napak, ki jo delamo tisti, ki poslušamo, ki ne bi poslušali, je, da mislimo, da poslušamo, ampak človeka v bistvu slišimo in razumemo iz mojega zornega kota, po moje. Ne? Če pa želimo zares slišati, je pa jaz rada rečem, potrebno iti čez most. To pomeni iz svoje strani, iz svojega briga na drug breg, vso človekov svet. In tam raziskvat, in tam mu dati vedeti, da mi je mar, da me zanima. Raziskvat, zakaj ravna tako, kot ravna. Nam se mogoče zdi nerazumno, ne? Ali pa celo smešen, ali pa kakorkoli. Vendar, ko se pustimo voditi po njegovemu svetu, lahko razumemo po njegovo seveda. Tako da v prvi vrsti je ta tehnika pozemanja in zrcaljenja v bistvu za nas pripomoček, da gremo lažje čez. V drugi vrsti je pa seveda, da tudi s pomočjo pozemanja in zrcaljenja na drugi strani drugemu sporočamo, da ga sprejmemo, da je se čut slišanga, pomembenga, povezanga in morda, če zelo dobro poslušamo in če se res pustimo dotakan, se čut zelo celo ljubljenga skozi to, ki ga jaz samo poslušam. In to je v bistvu najlepšega darilo, ki ga jaz lahko nekomu dam, kadar mu je lepo, še posebej pa, kadar je v stiski. A ne? Do bistvu, da vadam nek ta božji pogled v resnici. Ne? In takrat sem res tisto orodje. A ne? In lahko tudi poskrbim za delček enega ozdravljenja, zato ker moramo vedeti, če je nekdo, če sem jaz, razumljen, slišan, sprejet tak, kot sem. Potem mi to pomaga, da se lahko tudi sprejmen, sem sočuten tudi do samega sebe. In lahko dobim moč za naslednje korake, ali za neko zdravljenje neke, ali pa za neko spremembo, karkoli, ali pa enostavno, da dobim moč, da se odzignem in živim naprej to življenje preizkušen, ki ga zdaj imam.
Vse humanitarne organizacije se soočajo tudi z vprašanjem, ali same poiskati in priti do ljudi v stiski, ali počakati, da prosilci sami pridejo na njihova vrata, na Karitas pogosto pravijo, da je velik korak že to, da človek v stiski potrka na njihova vrata. Kaj pa, če te neposredne prošnje človek ne more izraziti, katere so besede ali obnašanje, iz katerega lahko razberemo, da človek resnično potrebuje neko pomoč ali pa nekoga, ki bi ga resnično slišal?
Ja, v ozadju teh ljudi, ki ne pridejo, pa tudi v ozadju tistih ljudi, ki pridejo, ne, je, jaz mislim, velik občutka sramu. Ne. V resnici se počutijo neuspešni, se sramujejo svojih potreb, tako kot lahko so delali, tako kot mi, so se trudili, vsak dan hodili v službo, delali za otroke, pač naredili tisto, kar so najbolj mogli, vendar mislijo, da nimajo kaj pokazati, mislijo, da so neuspešni. Ne? In v resnici ni lahko prositi za pomoč. Res ni lahko. Vsak od nas to ve. Ne? Ni lahko prositi za pomoč. Ne? Jaz mislim, da je v tem primeru v bistvu treba delati več stvari hkrati. Po eni strani to, kar delate v tednu za Karitas, kar se dela v tednu za Karitas, tudi razbijati te predstave, da je kdo popoln, da je kaj narobe s tistim, kar potrebuje. V resnici popolnosti ni in vsak je nekje ranljiv. Vsak, kaj potrebuje, mogoče ne upa prositi, zato ker kadar prosiš, pokažeš ranljivost. Hkrati treba tudi govoriti o tem, da si v stiski, da to še ne pomeni, da si neuspešen, zato ker uspeh se ne meri samo v denarju. Ne? Veliko lahko, a ne, normalno je, ne? Taki časi so. Morda kdo potrebuje zdaj le trenutno, zato ker se je situacija tako na hitro obrnila. A ne? Zdaj seveda lažje je pomagati človeku, ki pride. Seveda je pa treba, jaz mislim, da, tako kot sva govorila, ljudje, Karitasa imajo odprte oči, oni vidijo, oni slišijo, do njih pride glas, da ljudje, tudi mi drugi, ki slišimo, ki vidimo, da enostavno naprej povemo. Enostavno je treba imeti odprte oči, srce pa ušesa.
Kaj pa tisti, ki veliko kričijo, če lahko rečemo tako. Kako se pogovarjati s tistimi, ki se veliko pritožujejo?
V resnici je težko, zato ker tisti, ki kričijo, pa ki se pritožujejo, se ponovat nad nami pritožujejo, pa veliko pa imamo pa že včasih polhno glavo od teh stvari, ampak v resnici moramo tudi tukaj vedeti, da odzadje za kričanjem in za pritožbami v velikem delu je v bistvu potreba poslišanosti, samo da pač drugač prosijo. Eni prosimo tako, da kričimo, eni prosimo tako, da se umikamo, vsi pa rabimo biti slišani pa povezani, vse nas je strah. In ker sem slišan, potem seveda, ne tudi tisti, ki kričijo, pa se pritožujejo, potrebno pač samo od nekje tudi prevzeti odgovornost, ne? Torej, ne, vsak se mora tudi vprašati, ne, v situaciji, kako prispevam, da sem prišel sem, kakšen je bil moj prispevek in predvsem kaj delam ali pa ne delam zato, da sem še zmeraj tukaj. Ne? In seveda je treba povedati čist na glas, da pritoževanje in kričanje od neke točke naprej je tudi izogibanje odgovornosti. In včasih postane tudi razvada. Zato, ker je v resnici tako lažje, ne, tako je lažje. Sej, vsaka mama ve, kdaj je prišla utrujena domov, pa se pritožuje na otroki, kašče so pustili, pa mogoče nad možem, kaj ni naredil. Ne. Namest, da bi rekla, prosim, pomagajte mi, da skupaj skuhamo, da skupaj pospravimo, res vas rabim, ne moram sama, toliko sem utrujena. V bistvu je pogosto lažje kričati pa obtoživati.
Bova kar šli naprej, kar glede tega zasebnega družinskega okolja, nekoga drugega, na primer sosedov, prijateljev, če tam pride do stiskanja nasilja, recimo, da izvemo, da stvari niso vse tako, kot bi morale biti. Kako posredovati, da bi pomagali nekomu, ki je v stiski, pa sam ne zmore iz tega ven, na način, da ne bomo izpadli kot nekdo, ki se vmešava?
Ja, glejte, če mi zaznamo nasilje, zlorabo, kakršno stvar, je tukaj stvar zelo jasna. Ne? Vsak posameznik je pod zakonu dolžan to prijaviti. Tukaj nas nič ne upravičuje. Tudi, če za nas ni udobno, pa tudi, če bi bilo za nas lažje, da se pač ne bi vmešavali. Če smo priča nasilja psihičnega, fizičnega, zlorabe, kakršnekoli spolne, psihične, fizične, pač smo to dolžni prijaviti in tukaj je pika. Drugo je, če vidimo, da so neke stiske, da nekje ne funkcionira tako, kot mi mislimo, da bo mogla, ali pa nam do celo pojamra. V bistvu, v resnici tukaj ni dobro, da se upletamo na način, da bi prav svetovali pa reševali zadeve. Lahko poslušamo in lahko vprašamo človeka, poslušaj, jaz imam pa občutek, ne? Ali pa, a te zanima, kako jaz stvari vidim. Skratka, da vprašamo, če je pripravljen za moj zunanji vidik, za moj nasvet. Zato, ker stvari niso enostavne in žal moram povedati, ne? Da včasih mislimo, da mi zunaj, ki smo zunani, vidimo, kje bi bilo za rešiti in vidimo točen, kaj se nam zdi, da vemo, kaj bi bilo treba spremeniti. Ampak žal je treba tudi sprejeti dejstvo, da ljudje nasplošno raje živimo v predvidljivem peklu, kot v nepredvidljivih nebesih. In da tudi, če nam je težko včasih, nismo pripravljeni sami ne narediti spremembe. Zato, ker se je pa težko priznati svoj prispevk k situaciji. Tako da v bistvu tukaj mi lahko stojimo ob stran, damo zunanji vidik, poslušamo, kaj več od tega, pa takrat, ko bo pripravljen nekdo narediti korak, takrat pa lepo stopimo.
Gospa Špela Tušek, v predavanju na Caritas seminarju ste opozorili na dejstvo, da je bil vsak od nas nekoč na nekem področju življenja ranjen. Tudi danes ste dejali, vsi smo ranjeni in kot taki vsi hodimo po svetu, zacelimo se lahko samo v odnosu. Lahko skleneva ta pogovor s to ugotovitvijo?
Seveda, iz odnosa smo rajeni, v odnosu smo ranjeni, v odnosu se lahko zdravimo, v odnosu zorimo, in tudi v odnosu smo odrešeni in tukaj nekaj dodati.
Magistra psihologije, terapevtka in medijatorka gospa Špela Tušek, najlepša hvala za pogovor na Radiu Ognjišče.
Hvala vam za povabilo. Lep dan.
Moja naslednja sogovornica pa je strokovna delavka Škofijske Karitas Celje, socialna pedagoginja Saraja Špec. V kakšni meri na Škofijski Karitas Celje odsevate letošnje geslo Tedna Karitas? Slišim te, ljudi s kakšnimi stiskami si prizadevate slišati na Škofijski Karitas Celje?
Bi rekla, da predvsem tisti, ki potrebujejo sočloveka, na nek način odnos. To bi bil kratek odgovor, no, medtem ko mogoče malo bolj obrazloženo, pa bi rekla, da je to tisti, ki težko zaupajo svoji okolici in iščejo včasih sogovornika tudi drugje. To ni nujno, da so tisti, ki potrebujejo največ pomoči v materialni obliki, ampak so stiske lahko raznolike, drugačne. In ta slišim te je verjetno najbolj jasen, ko dajo ljudje nazaj občutek, da imajo občutek, da jih razumemo, da jih sprejemamo. Tak, če bi rekla v praksi, to velikokrat pomeni, da gre za razbremenilne pogovore, kar pa je lahko včasih zelo spontano ob nečem, včasih pa namensko.
Posebej aktivno se na vaši Škofijski Karitas zauzemate za odzivanje na potrebe in klice dolgotrajno brezposelnih. Zakaj ste se osredotočili ravno na nje?
Dolgotrajno brezposelni so zelo ranljiva populacija. Gre namreč za ljudi, ki so velikokrat že dolgo obdobje v svojem življenju delali, potem pa so delo zaradi nekih individualnih ali pa včasih tudi sistemskih problemov izgubili. In dolgotrajna brezposelnost, ki je pri nas definirana, da gre za ljudi, ki so več kot 2 leti brezposelni, je pogosto pri teh osebah tako dolga, ne vem, 5 let, 10 let, pa se pozna tudi na drugih področjih v življenju, v smislu, da gre za kombinirane, raznolike težave, večvrstne težave, tako v tem, da imajo šibko socialno mrežo, da se začnejo pridruževati težave v duševnem zdravju, v fizičnem zdravju. In to so vsi razlogi, zakaj potem ljudje so bistveno slabše konkurenčni na trgu dela, če tako rečemo, kljub temu, da se trudijo ponovno iskati zaposlitev. V tem smislu je naš program prostovoljstva, ki ima uradni naziv socialno vključevanje ranljivih oseb v prostovoljstvo, ena od oblik, kako to izključenost v socialnem smislu dvigovati ali pa se približati ljudem v smislu, ker imajo potrebo po vključevanju.
Katere so potrebe teh oseb pri njihovih prizadevanjih za vključevanje, za socialno vključevanje, za ponoven vstop na trg dela?
Pogosto krat to, da se razumejo njihove težave, da vstopajo v dobre odnose, tam, kjer se lahko prijetno dobro počutijo. Trenutno smo tudi poleg tega programa v enem projektu, ki je mednaroden in smo se zdaj zadnje leto ukvarjali tudi z raziskavo. Veliko ljudi poroča o tem, da bi potrebovali prilagojene oblike dela za ponoven vstop na trg dela. In te prilagojene oblike so tako v smislu krajšega delovnega časa in s tem ohranjanja vrednosti, ohranjanja in počasnejšega pridobivanja novih kompetenc. V tem smislu je nekaj težav na administrativni ravni, sistemski ravni, seveda tudi na individualni ravni. Potreba je tudi velika v tem smislu, da bi se povezovali z delodajalci, da bi jih delodajalci sprejemali takšne, kot so. To je, kar se trga dela tiče. Kar se tiče pa dejansko socialnega vključevanja, vsak človek potrebuje nekaj odnosov, nekaj spodbud, pa so lahko te ali formalne ali pa čist prijateljske. In morda še to, ne? Prej nisem omenila, tudi v smislu duševnega zdravja gre za stvari, ki so definirane ali pa diagnosticirane ali pa ne. Veliko je tudi nekih manjših prikritih odvisnosti, potem pa zopet, ne, kako se skozi vsak dan skozi to spopadam ali pa skozi strukturo.
Kakšne so vaše izkušnje s projekti in s programi na področju pomoči brezposelnim?
Zdaj, ko rečemo, ki smo jim pomagali, ti, če bi rekla, mogoče dejavniki, kaj je pomoč, se vedno vprašam, a je pomoč tisto, ki jo, kar mi definiramo, ali je pomoč tisto, kar posameznik, ki smo mu pomagali, definira. In verjetno je en dejavnik uspeha, ko ljudje rečejo, a ni fajn, tukaj se imamo dobro, pa še nekaj koristnega naredimo. Ko gre recimo, da so kot prostovoljci vključeni v program. To se mi zdi zelo pomembno, ker povejo ravno to dvoje, kar si mi želimo, da bi se počutili sprejete, da bi imeli prostor, kjer se lahko družijo, hkrati pa občutek koristnosti za družbo nekje ohranjali, ker to daje tudi vrednost človeku, lastno vrednost. Potem kadar kdo najde zaposlitev, je to super, kadar je pa nekdo v težjih težavah in to pomeni, da že nekaj let prihaja k nam in sodeluje z nami, pa je verjetno tudi to, da smo mu ena izmed tistih zaupnih, ne bom rekla oseb, ampak organizacij, na katere se lahko nasloni, ko če mu po domače rečeno zagusti.
Gospa Saraja Špec, mogoče še to vprašanje, kakšno bi bilo pa vaše sporočilo službam v državi, ki so tudi pristojne za to področje, za vključevanje brezposelnih, dolgotrajno brezposelnih v družbo ali pa na trg dela? Kakšna so vaša pričakovanja?
Morda bi izkoristila to, da projekt, ki sem ga omenila, to pomeni projekt Involved, ki ga imamo preko Interrega, torej Evropskega sklada za regionalni razvoj. Smo ravno v preteklih mesecih bili na inovacijski delavnici združeni z marsikaterimi strokovnimi službami, javnimi in nevladnimi, in smo debatirali na to temo, kaj ljudje potrebujejo, kaj so ključni dejavniki, ki jih spodbujajo k učenju, k večji uspešnosti tudi na trgu dela. In se nam že odkrivajo ti rahli pogledi, da recimo sekundarni trg dela, ki ga poznajo Avstrijci, mi pa ne. Po drugi strani imamo nekaj dobrih praks, zaposlitve preko javnih del, zaposlitvene rehabilitacije, so oblike dela, ki so zelo dobrodošle, nujne, vendar za širšo skupino ljudi, če tako rečemo, za vse ljudi, ki so na nekem področju ranljivi. Ta ranljivost je pa zelo širok pojem in je raje ne bi definirala. Tako da ta prilagojena oblika dela v postopnost tega, če se želimo približati ljudem, da bi z veseljem delali, da bi se čutili ob tem vredne, da je potrebnih še precej sprememb.
Najlepša hvala, gospa Saraja Špec, strokovna delavka Škofijske Karitas Celje, tudi za vaše poglede, za vaše izkušnje preko virtualnega sveta.
Hvala za povabilo.
Na temo gesla Slišim te v tednu Karitas se bomo danes pogovarjali še o eni od ranljivih skupin v naši družbi. To so osebe s težavami v duševnem zdravju. Vodilo delavcev Karitas je, da so v službi človekovega dostojanstva tudi ljudi z motnjo v duševnem zdravju, kar pomeni, da si tudi oni želijo in imajo pravico biti slišani. Eni od tistih, ki so vpeti v zagovorništvo duševno bolnih, so zastopniki njihovih pravic. To pa je tudi velik del poslanstva, ki ga opravlja naš naslednji sogovornik, magister Edo Pavao Belak, predsednik foruma svojcev in pa tudi podpredsednik Slovenskega združenja za duševno zdravje Šent. Gospod Belak, dobrodošli na Zvezi.
Dobar dan.
Če gremo najprej malo v zgodovino, v Sloveniji je pred 10 leti zaživelo zastopstvo pravic oseb na področju duševnega zdravja in vsi, ki ste si prizadevali zanj, ste vložili veliko napora v te postopke. Kako gledate danes na to, na prednosti zagovorništva oseb na področju duševnega zdravja?
Poglejte, leta 2008 je bil sprejet zakon o duševnem zdravju in potem uveljavljen naslednje leto 2009, ki je ta inštitut zastopnika pravic na področju duševnega zdravja pač v zakonu. Začeli smo z delom decembra 2010, to se pravi, bomo zdaj imeli 10. obletnico. Jaz mislim, da takrat smo vztrajali, da se tudi na varovanih oddelkih psihiatričnih bolnišnic in socialno-varstvenih zavodov, da se uvede in ta inštitut zastopništva. Čeprav je bil velik odpor tudi med samo stroko, vendar se je po 10 letih pokazalo, da je to bilo pravilno in da so ljudje, ki so zaprti in ki jim je odzeta svoboda takrat, ko so na varovanih oddelkih, da imajo potem sogovornika in da imajo pravico povedati svoje mnenje, ker takrat, ko je nekdo proti svoji volji hospitaliziran, proti svoji volji zaprt, gre za odvzem svobode, takrat so ti ljudje v posebnem stanju, najbolj kritičnem stanju, to se pravi, so v depresivnem stanju, psihotičnem stanju, ker jim je motena presoja realnosti in takrat so psihiatri in tisti, ki pod prisilo pripeljajo v bolnišnico, ključno svojci njihovi sovražniki. In mi se pojavimo pač kot neutralna oseba, ki predvsem prisluhne njihovim težavam in jih posluša, tako kot jaz vedno rad rečem, jih tudi slišimo. Ni pomembno, zdaj se takrat pogovarjamo, predvsem je takrat je klic na pomoč. Na pomoč, ker sem zaprt, bi rad čim prej iz tega zapora ali pa z bolnišnice ven. Ne. In takrat je pomembno, da se pogovorimo, da spostavimo kontakt na eni strani z stroko, ker to poteka tak, ne. Mi dobimo klic, na klic se odzovemo, imamo poseben prostor v bolnišnici, kjer se z osebo pogovorimo. Oseba je seveda takrat v različnem stanju psihe in duha. Takrat potem je pomembno, da pridemo tja mirni, sočutni, empatični in da resnično znamo prisluhniti in slišati osebo. Mislim, da je ta inštitut zastopnika se pokazal, čeprav nimamo ne vem kakšnih kompetenc, pa kakšnih ukrepov, ki bi jih lahko upeljali, ampak pokazalo se je, da je to zelo pomembno, predvsem za umirjanje zadeve in za spostavljanje stika med hospitalizirano osebo, stroko v bolnišnici in tudi z svojci, če je potrebno. In če seveda oseba želi, ker takrat, ko je svojci, ki smo jo nekako pod prisilo poslali v bolnišnico, nismo ravno preveč priljubljeni. Ne. Tako da ta inštitut je bil potreben in je tudi se pokazal, da je učinkovit.
Gospod Belak, sami imate veliko znanja z tega področja že zaradi lastnih življenjskih izkušenj, saj imate sina, ki ima že 40 let šizofrenijo. Katere so vaše naloge kot zastopnika, ki zagotavljajo, da pravice oseb z duševnega zdravja niso kršene?
Poglejte, mi imamo točno določeno po zakonu, kaj so naše kompetence. To se pravi, tako kot sem že povedal, odzovemo se na klic, spostavimo stik z osebo, ji obrazložimo, kaj so naše možnosti, kje jih lahko pomagamo. To se pravi, če so jim kršene pravice do gibanja. To je malo smešno, ampak včasih zapirajo ljudi, pa jih ne dovolijo, da se gibljajo, ne dovolijo jim, da jih grejo malo na zrak, na sonce. Potem pravico do elektronske pošte, pravico do telefona, pravico do obiskov, pravico do pisanja in tak naprej. In pa ena zelo pomembna zadeva, imamo pravico in dožnost preveriti PVU ukrepe, to se pravi posebne varnostne ukrepe, Takrat, ko je oseba nemirna ali pa zaradi tudi njene varnosti, se bolnišnica lahko posluži teh PVU-ja, to se pravi vezanja na postelje. Ne? Mi imamo dolžnost in pravico, da to preverimo, ker po zakonu je lahko oseba privezana 4 ure in po 4 urah jo morajo odvezati. Če zadeva še ni mirna in urejena, potem imajo pravico podaljšati to. Kar je pa posebno važno, vodi se evidenca o tem in mi preverjamo, kdo je odredil, za koliko časa je odredil, če se upoštevani vsi varnostni ukrepi in tak dalje. Pomembno je tudi to, da ugotavljamo, če je bil med PVU-jem, to se pravi med posebnim varnostnim ukrepom, vezanje na postelje, reden nadzor. Ker takrat je oseba zvezana, nemočna, na posteli, je voda, so potrebe in tak naprej. No, to je naše. Zdaj, seveda, mi nimamo pravice se vmešavati v terapijo, v odmerke. Razen, recimo, jaz imam izkušnjo, da kadar mi oseba reče, da je ta in ta antipsihotik, antidepresiv ne odgovarja, da je povzroča to in to, ne, potem jaz vedno pokličem psihiatra, predočim psihiatru tudi to, soočim osebo in psihiatra, ki obravnava osebo in potem se ona dva dogovorita. Običajno največkrat se potem pride do spremembe terapije. Malo krat je bilo, da bi psihiater strajal, ne moramo pa tak, ne. Ampak takrat jaz ponovadi posežem potem, da rečem, ok, potem pa dovolite, da se zamenja psihiater, ne, če tega ne dovoli. To so te naše naloge. Zdaj, seveda, na klic, da mi pridajamo na telefonski klic, je imati svoje pomakljivosti. Ne? Osebe so takrat naši ljudje so takrat v posebnem stanju in tudi takrat, ko dobijo zgibanko, kjer je točno opisano, kaj zastopnik počne, kje jim lahko pomaga, kje ga lahko dobijo, da je to tudi zastojn, da to ni plačljivo. Takrat pač nimajo glih tega jasno, da lahko pokličejo zastopnika. Večkrat se zgodi, da me pokličejo že potem, ko je že narok razpisan od sodišča in tak naprej. Ne. Ampak drugače pa smo zdaj, ko smo spreminjali zakon o duševnem zdravju, smo zastopniki zahtevali, da se vnese v člen, ker govori o tem, kako pridem do zastopnika, da se vnese alineja, ki govori o tem, da morajo bolnišnice ali posebne socialno-varstveni zavodi pri sprejemu osebe na varovanju delek, kar pomeni odvzem svobode, obvestiti zastopnika, ki je določen za tisto področje. Ne? Ker zastopniki smo za področje določeni, spadamo v ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in recimo jaz zastopam ljudi na psihiatrični bolnišnici Maribor in Ormož in socialno-varstveni zavod Hrastovec in Lukavci. Ne, izjemoma tudi v kakšnem drugem socialno-varstvenim zavodom, če je oseba, ki sem jo že zastopil recimo na forenziki v Mariboru, izrecno želi pa jo premestijo v to imam en primer premestil v Grmovje, ne? In izrecno zahteva, da sem jaz zastopnik, potem sem jaz tudi tam, ne.
Lahko navedete kak konkreten primer ali pa izkušnjo iz vašega dela?
Ja, primerov je velik, ne? Ampak recimo jaz bi mogoče izpostavil en tak primer, ki je bil na forenziki, ne. Vi veste, da tisti ljudje, ki dobijo forenzično zdravljenje, po zakonu imajo obvezno psihiatrično zdravljenje za 5 let in po 5 letih so seveda izpuščeni, kar zakon predvideva, razen v izjemnih primerih, ampak težko je za človeka, ki je naredil delikt, ne, nazaj v okolje, ker je to se zgodilo ali pa v drugačno okolje, ni pa imel razen psihiatrične obravnave, posebne obravnave, da bi se nazaj, ko pride, se moraš socializirati. Moraš zopet stopiti v okolje, ki je pa, če je znano okolje, neprijazno. Ne? In pri enem primeru je tudi dobil teh 5 let zaradi delikta. Sem nekako uspel skupaj z vodstvom forenzike, se dogovori, da je on že po 3 letih lahko šel iz oddelka k nekemu delodajalcu. To je bilo sicer izjemoma in mogoče primer, ki je zelo, zelo značilen, zato ker običajno te ljudi držijo na postopnja. Zelo strogo, manj strogo, pa potem še manj strogo. Ne? Ampak ta je šel direktno iz tega strogega oddelka potem k delodajalcu in se vrača potem v bolnišnico. To je bilo v smislu, kar si jaz tudi predstavljam, da bi ti ljudje morali imeti že tekom zdravljenja obvezen kontakt z družbo. Ker oni se morajo vrniti nazaj v družbo. In mogoče, če da ne vlečem na dolgo, ampak ta človek zdaj dobro funkcionira zunaj. To je pomembno. Ne? In takrat sem, jaz mislim, da sem kar eno pozitivno vlogo odigral v tem, da se je to zgodilo. Ne?
Na letošnjem predavanju Karitas ste prostovoljce in sodelavce slovenske Karitas opozorili na še vedno pogosto stigmatiziranje duševnih bolezni ali osebe, ki je bila kdaj na psihiatričnem zdravljenju. Tudi zdaj ste omenili, da če se oseba vrne v znano okolje, zna biti težko. Na kakšne načine si vi prizadevate v družbi razblinjati razna nerazumevanja in stigmo tudi kot predsednik foruma svojcev?
Poglejte, prvo je na osebnem nivoju. Ne. Prvo je, človek mora te stvari pri sebi nekako predelati, pri sebi sprijeti. Ne. Večina svojcev se sprašuje, zakaj se je ravno to njim zgodilo. Večina svojcev se začne potem ukvarjati s krivdo in tak naprej. In tak naprej, ne. Zato smo mi nekako na forumu svojcev rekli, da jih moramo na nek način ozavestiti. To se pravi, da mene ni sram, da pred družbo skrivam, da imam pač sina, ki ima težave oziroma paranoidno šizofrenijo. Ne. Jaz vem, da se je to tudi meni dogajalo v začetku, posebej, ker sem bil v nekih poslovnih krogih in se mi je, dokler pač tega nisem ozavestil in sprejel, se mi je dogajalo, da sem to uspešno lahko ali pa neuspešno skrival. No, ne. Zdaj, prvo je seveda na tem osebnem nivoju, potem imamo mi skupine za samopomoč, kjer si izmenjamo izkušnje, kjer si tudi potem izmenjamo in povemo mehanizme ali kako bi rekel način, kako to stigmo prestopiti, ker predvsem, kadar mi svojci lahko to stigmo prestopimo, pa se to avtomatsko prenese tudi na naše ljudi. Zdaj pa, da bi pa kot družba tudi kaj naredili, je pa zelo pomembno in mogoče je to čisto najnovejša vest, ki je, da se je v sklopu Nacionalnega inštituta za javno zdravje zagnal v petek projekt na področju obvladovanja ranljivih skupin, ki ga financira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in ki bo narejen v skladu z Nacionalnim programom duševnega zdravja 2018-2028, predvidena organizacija nepretrgane destigmatizacijske kampanje. In ta kampanja bo potekala v načelu kakovosti priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije, nevladnih organizacij, ki deluje na področju zagovarjanja človekovih pravic. Bo pa to potekalo tak, da bodo uporabniki, to se pravi tisti, ki imajo izkušnjo z duševno motnjo in njihovi svojci, nosilci tega. Mogoče bomo se kdaj tudi na vas obrnili, pa nam boste pomagali pri tej kampanji, ker mišljeno je to, da bi preko medijev, preko spletnih in državnih dogodkov organizirali in izvedli akcijo v tem projektu, ki bo 3 leta trajalo. In postavili bi neke ambasadorje zagovorništva in destigmatizacije, ki bi potem delovali na določenih področjih. Predvsem je poudarek na tistih osebah, ki imajo izkušnjo, to se pravi tisti, ki imajo izkušnjo in pa njihovih svojci. Bo pa to šlo kot antistigma kampanja preko javnih nastopanjev, predstavitev, in seveda ti ambasadori v javnosti, ki bodo širili to, da ne govorimo zdaj o neki izločeni in skupini ljudi, ki so potisnjeni na družbeni rob, ampak v skupini ljudi, ki so pač drugačni in ki spadajo v družbo kot tako. To se pravi, na nek način govorimo o njihovi enakovrednosti in enakopravnosti. Jaz podarjam enakovrednosti prvo, ne? Potem enakopravnosti. Ne? Tako da to zdaj teče, ampak zopet podarjam, bistvo je pri svojcih predvsem, da to sprejmejo. Ko sprejmejo, se začne tisto to sobivanje postaja bolj sočutno, bolj ljubeče, bolj normalno. No.
Kako pa se lahko vsak od nas nauči prisluhniti duševno bolnemu? Kaj je najbolje, kar lahko storimo, ko pridemo v stik s takšno osebo?
Ja, to je resnično zadeva, ki se kar navezuje na tisto, kar sem prej govoril. Ne? Svojci po navadi učemo, da je oseba, ki ima, pa vemo, kakšna je paranoidna šizofrenija, kakšna je šizofrenija, kakšne so te psihoze, depresije, depresivna stanja in tak naprej. Mi hočemo na vsak način to osebo iztrgati iz njegovega sveta. Ampak oni so v svojem svetu. Svojem svetu in tem svojem svetu bi jih morali pustiti čist pri miru. Vse tudi, kadar gre za odnose med nami, potem nimamo pravice posegati v svet sočloveka, če izrecno ta ne dovoli. No in prvo je treba pri sebi, to je predvsem pri svojcih, razčistiti, da to ni nobena kazen, da smo dobili to družino, da to ni nobeno katastrofa, da to ni, čeprav se življenje obrne na nek način na glavo, da je to malo drugače in to sprejeti. To je prvo. Da tem smislu moramo potem svojce ozavestiti. To sem rekel preko skupin za samopomoč, preko posebnih programov izobraževanja tudi. Ne? In pa seveda vedeti, da ti ljudje so v svojem svetu srečni. Nikoli nisem še srečal, da bi nekdo rekel, ja, jaz imam to, kar svojci napihnemo, pa reče, ja, pa imam probleme, pa imam one. Ampak so drugačni. Imajo nekaj svojega, nekaj posebnega. In recimo pri meni je bilo zelo pomembno, da sem prepoznal, da mi je ta človek na nek način učitelj. Da je moj sin moj učitelj in da v tem smislu se je potem vse začelo drugače obračati in sem jaz tudi se usmeril v to delo z njimi in svojci in zato praktično lahko se zahvalim, da sem tu in da jim na nek način lajšam ali pa jim pomagam. Ali pa jim pomagam tudi, da včasih jih je treba tudi zaščititi, kar zveni paradoksalno pred svojci. Ne? Preveč pritiska rojeva, da se poglablja. Ne? To, kar smo prej govorila, recimo, če nekdo pride iz okolja, ker je neurejeno, ker tudi zaradi tega se mu sproži duševna motnja, pride v bolnišnico, vrne nazaj v okolje in ta človek je povratnik, se vrača. Ne? Ne? Pa še to naj rečem, ne? Da že Freud je nekaj o tem govoril, Sigmund Freud, ne, ta psihoanalitik, ne? Je rekel, ko so ga vprašali, kaj pa vi naredite? Kako vi pomagate tem ljudem? Pa je rekel, gledajte, se kaj veliko ne moramo narediti. Mi pravzaprav iz nekoga, ki je histerično nesrečen, naredimo, pripeljimo ga nazaj, da je normalno nesrečen. Ampak jaz se s tem ne strinjam, gledajte. Ljudje so lahko srečni. So lahko srečni in resnično ti ljudje nam kažejo to, da če poskrbimo zase, znamo poskrbeti za druge. Prvo zase, poskrbeti za druge. To ni smislo egoizma in seveda svet je neka celota, je neka enost. Zakaj bi koga izključovali? In seveda prepogosto pozabimo na, mi govorimo sočutje pa razumevanje. Prepogosto pozabimo na tisto čisto normalno, na ljubezen, ne? Ljubezen pozabimo in če iz srca gledamo te ljudi, potem so naši. Nikamor drugam ne spadajo kot nam.
Tako najlepša hvala, magister Edo Belak, za ta pogovor. Zanimiv vpogled v vaše izkušnje in za vaš vidik na to temo gesla Slišim te na temo tedna Caritas.
Hvala lepa tudi vam in resnično sem vesel, da ste me povabili.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, zdaj je z nami na zvezi gospa Marija Puc, prostovoljka škofijske Caritas Koper, ki jo lepo pozdravljam.
Dobar dan.
Koliko let že delujete v Caritas in kaj zaobjema vaša vloga v Caritasu?
V Caritas sem vključena skoraj 15 let, najprej kot sodelavka župnijske Caritas, nato sem bila nagovorjena za sodelovanje in vodenje odbora za starejše, bolne in drugače preizkušene v škofijski Caritas Koper. Sem tudi članica tajništva škofijske Caritas Koper in tudi voditeljica župnijske Caritas.
V škofijski Caritas si prizadevate približati se in skrbeti za starejše, za bolne, za kako drugače prizadete. Kako, na kakšen način?
Ja, skrb za starejše, bolne, preizkušene se pretežno in veliko vrši ali izvaja na ravni župnijskih Caritas. Izvajajo se obiski starejših in bolnih na njihovih domovih pred velikonočnimi in božičnimi prazniki, ko jim prinašamo voščila ali tudi kakšno drobno pozornost ob pomembnih obletnicah. Predvsem pa je tukaj vedno važen ta pogovor z njimi. Svete maše in srečanja starejših po župnijah, potem so pomoči v gmotni pomoči, ko so delavke prinašajo potrebščine, hrano, paket iz dekanijske Caritas ali območne Caritas in se tudi ob tem pogovarjajo z njimi. Potem je sodelovanje in pomoč v domovih za starejše, kjer jih pripeljemo k sveti maši. Zdaj so molitvene skupine v župnijah, v domovih, medgeneracijske skupine, spremljanje in pomoč oziroma organiziranje za romanje na brezje, pomoč pri letovanju, potem so konkretne pomoči, ko te nekdo prosi, mogoče za kakšne gospodinske pomoči, nego, tako bolj bi rekla laično nego, prevoz, poti v trgovino, na pošto, na banko. To bi bilo bolj, tako bi rekla, na župnijski ravni, pa tudi sodelovanje s sodelavkami ali pa, bi rekla, z duhovnikom. Vse je vedno v povezavi z duhovnikom v tisti župniji. Drugače pa delujem tudi v tem odboru. Imamo odbor za starejše, bolne in drugače preizkušene pri škofijski Caritas Koper, kjer so sodelujejo člani iz vseh dekanijskih in območnih Caritas in se sestajamo približno dvakrat letno. Imamo tudi duhovnika v tem. Potem sodelujemo tudi s krščanskim bratstvom, bolnikov in invalidov, slabovidnimi, tudi veliko področje. No, v glavnem si v tem odboru tudi izmenjujemo izkušnje, organiziramo kakšna predavanja tudi preko centra Bogdana Žorža v škofijski Caritas Koper. So sedaj predavanja enkrat, dvakrat mesečno o pristopu k starejšim.
Gospa Marija Puc, kako pa je epidemija vplivala na vaša prizadevanja do stikov s to skupino ljudi, o kateri se pogovarjava? Bi morda z nami delili kakšna vaša opažanja ali skrbi glede razmer, v katerih so se zdaj znašli starejši, osamljeni in drugače preizkušani?
Epidemija je za vse nas nekaj novega in nam odpira nove poglede in razmišljanja. Občutimo jo vsi. Posebno starejši po domovih in v domovih. Tudi prostovoljci župnijskih Caritas smo že v veliki meri v rizični skupini, ko se bojimo, da ne bi prišlo do okužbe med nami oziroma prenosov okužb zaradi nas. Domovi za starejše so za nas prostovoljce trenutno zaprti zato lahko koga le pokličemo. Svete maše, h katerim smo jih prej pripeljali, lahko spremljajo preko spleta ali radiotelevizije. Sicer pa ne vemo, če imajo vsi to možnost, ker včasih starejši potrebujejo spodbudo in pomoč, da jih nagovorimo k temu, pa tudi za prejem, za pogovor s duhovnikom ali obiske duhovnika pri njih. Potem zdaj smo občutili že voščila za veliko noč, smo jim skušali izročiti na drugačen način, naprimer po pošti ali pa mogoče kdaj komu skozi okno ali pa jih samo poklicati po telefonu in jim voščiti ali pa v pogovoru z njihovimi družinskimi člani, da jim prinesejo naše pozdrave, da jim povejo, da za nje molimo, da smo povezani z njimi tudi v mislih. No, nekateri starejši pa živijo, ki živijo v domovih ali v bližini, ki imajo bližje svoje ljudi, se pravi, ali so v isti hiši. Mislim, da so kar sprejeli to situacijo, so pa tudi osamljeni med nami. Opažam pa tudi, da med mladimi, se pravi mladimi v družini in starejšimi njihovimi člani, je več zaupanja, več pomoči in več pogovorov. In tisti starejši, ki imajo svoja sredstva, se pravi za preživljanje, so manj ogroženi, bolj so ogroženi tisti, ki nimajo, se pravi, dovolj za svoje preživetje. Tem pa tudi pomagamo tudi v tem času, da jim prinesemo ali hrano, ali denarno, ali pa tudi pogovori. Mislim, da se pa v družbi premika. Prav sedaj sem imela en klic, ko naj bi se organiziralo in povabilo mlajše študente ali pa brezposelne in bi jih usposobili, da bi tudi na domove, ne samo v domove, ampak tudi na domove, prišli k tem starejšim, ki so morda tudi že okuženi ali v karanteni, in bi jim nudili vso opremo, ter da bi lahko pač tudi oni varno pristopali k njim.
Mogoče še za konec najnega pogovora, gospa Marija, ali menite, da so starejši, da so v naši družbi dovolj slišani?
Mislim, da so starejši še premalo slišani, da pa se nekako skušamo truditi, da bi bili slišani. Mislim, da se je dobro, da se tudi oni trudijo za to, da tudi njim sporočamo, da je prav, da se obračajo na službe, ki bi jim pomagale pri tem, da so slišani. Mislim pa, da so tisti, ki so bolni, tudi s tem COVID-19, zanje pa mislim, da se tako zdravstveni delavci kot vsi drugi zelo trudijo in trudimo, da bi to svojo bolezen, ki je težka v svojem prestajanju, v njihovem prestajanju, zaradi težkega dihanja, ker nimajo svojih ob sebi, ni te bližine, ampak imajo zelo srčne zdravstvene delavce, ki se trudijo in z veliko močjo pomagajo vsem tem bolnikom, starostnikom. Zato bi rekla, da naj jim Gospod daje potrebnih moči, da bi vztrajali. Pomislimo tudi na vse njihove domače, ki so tudi v skrbeh zanje. Vsem velika zahvala, tudi bi rekla državnim službam, da skupaj zanje molimo. Za vse, za nas in za njih.
Prav lepa hvala pa tudi vam, gospa Marija Puc, prostovoljka Škofijske Karitas Koper, vam in tudi vsem vašim prostovoljcem, sodelavcem na Karitas za vaš trud. tem prispevkom smo sklenili tokratno oddajo Pogovor O, v kateri smo dali prostor zagovorništvu ranljivih v družbi. Z nami so bili Špela Tušek, Saraja Špec, Edo Belak in Marija Puc. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl, predsednik Slovenske Karitas, je v novembrskem glasilu Žarek dobrote zapisal, da v našem svetu odmeva veliko glasov ljudi, ki živijo odrinjeni v trpljenju, v materialni in še bolj v duhovni revščini. Premalo se sliši glas o dobroti, o ljubezni, sočutju in solidarnosti, ki poraja upanje, je še dodal nadškof Cvikl. Ob sklepu oddaje pa še enkrat povabilo k spremljanju današnjega klica dobrote, ki se bo začel ob 20. s prenosom na Radiu Ognjišče in RTV Slovenija. Koncert bosta povezovala Bernarda Žaren in Jure Sešek. Oddajo sem vodila Petra Stopar, želim vam kar se da lep večer.
Veliko povemo, tudi z druge strani. Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.
Dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, wonderful world. Faces of all the people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I've heard my babies crying, and I've watched them grow. They'll learn much more than I've ever known. To myself, it's a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world.